Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Řekněte.
Předpokládám, že si pravidelně čistíte zuby.
Ano, tato sugestivní otázka pochopitelně nemůže mířit na nikoho jiného, než na hosty dnešního filmově kritického magazínu Čelisti, který právě začíná na Radio Wave. Na Antonína Tesoře, ahoj.
Ahoj.
Na Táňu Zabloudilovou, finally.
Čau.
Ahoj, je to taky samozřejmě Vít Šmarc.
Ahoj.
A trochu dutě se slyšící je mluvící Aleš Stuchlý, ale to jsou nějaký nový narkonastavení.
Aleši, není to tím, že teďka používáš tu zubní pastu z Kolumbie?
Je to pravda, přátelé, cítím se po ní podstatně líp, moje zdravotní problémy odplývají, kam si dodály. Jsem ohebnější než kdy jindy.
To je život.
Dnešní díl bude pochopitelně seriálový, bude to dost natřískaný, kromě druhých sezon v seriálu, který jsme tady už načali, to znamená Narcos, Better Call Saul nebo Mr. Robot, to budou premiérové řady věcí, jako je The Night Of, dojde na Bojacka Horsemana, jediný, kdo viděl O.J. Simpsona, který sklidil spoustu cen na život, teda byla Táňa, trochu pohubla od té doby, ale tak povídám o tom zážitku svoje, Stranger Things, pochopitelně Daredevil, nebudu to prozazovat všechno od začátek, což znamená, že v tomto nabitý sestavě vynecháme novinky a půjdeme rovnou na Narcos. Vítku, ty jsi takový jako milec z toho seriálu, tak to načni v souvislosti s první sezonou.
Já jsem velký narkolord, takže jsem byl zvědavý, jak se tenhle ten příběh, který se vlastně soustředí na kariéru Pablo Escobara a na ty jeho různý drogový eskapády, a který si strašně zajímavým způsobem hraje s magickým realismem, jako s něčím, co řekněme utváří náš obraz o Jižní Americe a zároveň co výrazně utváří dění v Jižní Americe a co politicko-společenské dění v Jižní Americe připomíná. Tak jsem byl zvědavý, jak si tím ta druhá sezóna poradí, a k mému velkému zadosti učinění to není jenom zopakování toho, v čem byla první sezóna dobrá, ale myslím si, že druhá řada přináší, nechci říct celou řadu, ale pár docela zajímavých novinek a rozhodně to není zbytečný, možná ani s ohledem do těch dalších sezon, které byly přislíbený, čili trojka a čtyřka.
Co Táně, na dvojku, ty si o tom seriálu o jedničce, o dvojce psala, jak z tvojí perspektivy se ten seriál vyvíjí kvalitativně a i třeba co se týče nějakých problémů, které bychom tomu mohli potenciálně vyčistit, ty hodně chytlavý až návykový sérii.
Tak já to ještě trošinku uvedu do kontextu v tom smyslu, že ta druhá sezona je vlastně, jak už Vítek zmínil, dost jiná než ta první. A to v tom, že ona vlastně může odvyprávět už jenom poslední rok Escobarova života. Předtím to vlastně začínalo až někdy v hluboké minulosti a vlastně ten seriál celý tak jako by se sumíroval tu historii těch drogových kartelů v Kolumbii vlastně od té chvíle, kdy se zjistilo, že koka se dá zpeněžit. Takže to šlo takovým frenetickým, rychlým jako tempem, kde se třeba často právě hodil ten voiceover toho vypravěče, který je asi právě tím nejkritizovanějším prvkem toho seriálu. No a ta druhá sezóna, ta už se tak jako hodně sklidnila, takovým jako meditativním tempem se zasoustředila na toho samotného Pabla a na to, jak on se vlastně po útěku z té obrovské luxusní svojí věznice schovává, přičemž tam je docela vlastně zajímavý vzhled jeho skutečného syna, Sebastiana Marokína, který stihl zveřejnit vlastně seznam věcí, ve kterých se seriál liší od reality, a mě tam hodně zaujala jedna drobnost, a to je to, že Pablo se ve skutečnosti neschovával v takto luxusních haciendách s těmi bazény.
Jako
tam
vlastně hodně,
jako on tam vyloženě jako zmiňuje, že nejde nikam, kde není bazén, že tam by prostě vůbec nebydlel, ale podle jeho syna se ve skutečnosti schovávali ve slamech a skoro na nějakých v takových jako chatrčích.
Takže i ta toaleta je lež? Ta luxusní toaleta, to podle kterého vystupují?
To mi neříkej.
To ne, tomu chci věřit.
Klíčový motiv.
Tak.
No, já jsem si to říkala u toho momentu, kdy on tam v jednu chvíli topí bankovkama, že to je trošku takovej ten moment, jako kdy si scénáristé řekli, tak chceme tam mít tenhle ten moment a proto napíšem celou tu scénu a možná i celou epizodu.
Tohle je možná docela zajímavý moment. Mluvila si o tom, jakým si sklidnění ponoru do sebe v této druhé sezóně. Přitom součástí toho kouzla je právě to, že navzdory tomu zpomalení to nestrácí nic ze svých chytlavosti. Ten pacing, ten temporitmus toho seriálu vlastně strašně chytrej. A spolu teda samozřejmě s tím magnetickým výkonem Wagnera Moury jsou to asi jako dvě dominantní kvality toho seriálu.
Zároveň ten seriál udělal docela zajímavý úkrok, on začíná jako vtahovat do sebe vlastně dost žánru, v tomhletom případě docela výrazně takový ty latinoamerický telenovely a zahrává si s tím vlastně hodně sarkasticky, když je tady ta kultura narkos, že ho hodně stojí právě na tomhletom jakoby zbošťování, to, že se vlastně tak romantizujou ty postavy. Tady zajímavým způsobem se spojuje romantizování Pabla Escobara, jeho totální demitizace, kdy vlastně zejména druhá polovina té druhé řady už ukazuje, že vlastně ty agenti a vojsko honí někoho, kdo už neexistuje, že prostě honí člověka, který už je vlastně jenom odrazem té svojí bejvalý slávy, zatímco vedle roste jako skutečný další velký zlo, proti kterému se bude bojovat dál. Tohle to si vlastně cením, protože to do toho seriálu vnáší takovou jako zvláštní jiskru, která v té první sezóně nebyla tak patrná.
No je to rozhodně vlastně další epizoda toho dalšího, jako už dlouho trvajícího seriálu, jejichž hlavními hrdiny jsou antihrdinové. Jako rozhodně v tomhle Narcos je hodně zajímavý příspěvek, ale pak pokud se ještě podíváme právě na toho vypravěče, který vlastně vstupuje do toho seriálu skrze ten voiceover, tak to je asi, jak už jsem říkala, ten nejkritizovanější prvek a ten je podle mě jako zajímavý z toho hlediska, že on vyvolává docela jako vášnivé debaty o tom, jestli ten voiceover, jestli ten Stephen Murphy, agent DEA, má být jakoby kladná hrdina, kladný hrdina, který vlastně to celý rámuje tím, že DEA jsou vlastně hodní hoši, pokud je někdo bad guy, tak maximálně FBI, ale vykládá to vlastně z toho amerického pohledu těch jako věčných jako hrdinů a vítězů všech bitev. Na druhou stranu spousta lidí má za to, že on je vlastně tak trochu jako omezený a že to je schválně, že je omezený a že tam je určitá jako porce subverze. Já si úplně nejsem jistá, já si myslím, že to je tak jako rozkročený na obou stranách, že to není moc důsledný ani jako v jednom pohledu. Připadá mně to, že už jsme se vlastně jako by dostali do té fáze, kdy nemůžete mít seriál jako s hrdinou, který bude Američan a bude totálně kladný, že už tam vždycky nějaká porce subverze musí být, to, ale není to důsledné.
To je dost dobrý přípodotek. Já jsem to vnímal v první sérii přesně tak, jak si podala, to znamená kriticky, to znamená bílý muž se vykládá nějaké dějiny, ta perspektiva toho chlapíka mi byla částečně protivná. V druhé sérii mi přišlo, že to hodně upozadili, tu jeho perspektivu, a to tím soustředěním na toho Escobara, především teda vypichu za sebe devátý díl, kde se to dostane jako rurální podtóny, setkání s jeho otcem, podle mě z vrchol té série. Takže tam ta perspektiva je podle mě potlačená a tomu seriálu to spíš jak si pomáhá.
Zároveň to ukazuje, že ti takzvaní good guys jsou vlastně čím dál tím prázdnější a toto dobro se vyprazňuje do jakýsi honby za přízrakem a vlastně proto se pomalu ztrácí ta perspektiva toho agenta DEA. To se mi na tom líbilo, že to tak trošku popírá to, co se vyčítalo první sérii.
Uzavřeme to drobným věštěním. Víme, že Narcos budou mít třetí a čtvrtou sérii. Stručně Vítek i Táňa, jak si dovedete představit tenhle ten seriál, to si klade samozřejmě každý, kdo to dokouká, bez něčeho tak výjimečného, jako je krátce Wagnera Moury v roli Pablo Escobara. Táňa.
No já třeba vůbec, já si myslím, že v nejlepším by to mělo vždycky skončit.
Já věřím postavám z Kali kartelu, tam se rodí docela zajímavý lapiduši dějin jako mezi nimi. Myslím si, že by to mohlo fungovat, i když se toho taky spíš bojím.
Vrátí se peněz Ameriky, uvidíme. Přátelé, odpočineme si na pouhou minutu 20. Tak Jiřího Peňáse zdravím. Jedna noc Jiřího Peňáse už za chvilku. Tady je ústřední téma The Night Of. A právě o tomhle seriálu se budeme za chvilku povídat. Čelisti, seriálové Radio Wave.
Dobrou noc.
O svojí dnešní noci já vyprávět rozhodně nebudu. Vítek už vůbec ne, ten se teďka budí pak, že jdem ve 3 ráno s řevem. Ale ty tvoje sny to vůbec to vždycky co si to ráno přečtu, mi to zvedne náladu.
Čuči, já jsem najel Valerian a je to o něco lepší teďka, jo? Prostě fetu jako kočka, takzvaně.
Vynikající krásný
příběh. Valerian na týden divu, na Vítek teďka.
Zdravíme Jana Mila Jereše, kromě jiného, ano, taky jedna noc v jeho případě. Tak, The Night Of, seriál, který se dostaneme za malou chvíli, protože využijeme toho, že tu máme Táňu, která jako jediná z nás viděla seriál, který opravdu dostal spoustu důležitých cen, o kterém se píše ve velkých superlativech. O.J. Simpson versus
Americký lid.
No. Americký lid dokonce. Celý.
Uveď nás trošku do kontextu v tomhle případě.
Já mám skoro pocit, že bych za to taky měla dostat nějakou cenu, 100%. Jak to téměř nikdo jiný. Nechápu, proč neviděl. Určitě ten seriál doporučuji. Je to jedna z věcí, která mě úplně nejvíc zaujala v poslední době. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli v českém prostředí je ten případ známý, ale každopádně začátkem 90. let došlo k soudnímu procesu s bývalým fotbalistou, afroamerickým americkou hvězdou O.J. Simpsonem. Já osobně si ho pamatuju třeba z Bláznivých střel.
Teď to je nádherná role. Víte, že on si rád skládá teda, no.
Pokud Holmberg. Si pamatujete tu úvodní scénu člověka, který se zvládne asi 15krát za sebou zranit, tak to je O.J. Simpson za mlada.
Člověk v tísni.
Bohužel potom jako pokračoval tím, že dost pravděpodobně zavraždil svoji bývalou manželku a jejího milence, za což byl začátkem 90. let souzen. Pokud si vygooglíte, jak O.J. Simpson vypadal a některé třeba další informace k němu, bylo to trochu jako kdyby jsme dneska za něco chtěli soudit Jaromíra Jágra, prostě někoho, koho všichni milujou.
To bereme ten námět, rozhodně.
No, já to zpracuju.
Ale ještě samozřejmě navíc s tím, že O.J. Simpson je Afroameričan, mimochodem dneska opravdu sedí ve vazbě, ne ve vazbě ve vězení, ale za něco jiného, takže se tam samozřejmě připletla ta strašlivá otázka těch strašně početných vražd Afroameričanů, za které je zodpovědná americká policie. Samotný ten seriál vlastně otevírá ten příběh záběry riotů v Los Angeles, které se odehrály po tom, co byl úplně zbytečně zmácen afroamerický taxikář a bylo to už milion tý ze série takovýchto podobných případů. Takže ten seriál vlastně pokrývá velmi dobrým způsobem tohleto téma, pak také téma kultu celebrit, objeví se tam Robert Kardashian, dnes už zemřelý, ale otec celého toho klanu. Globálně známého klanu. A takže síla vlastně kult celebrit, síla médií, síla PR, tohle to všechno se tam jako kloubí a je to tam prozkoumáno jako maximálně jako poutavým způsobem. Na závěr řeknu snad asi úplně jedinou chybu celého toho seriálu a to je pro mě představitel té hlavní role. Protože pokud si vygooglíte... Je to docela velká chyba, ale protože tam má tolik postav, tolik prostoru, tak on se tam jako do jisté míry ztratí. Ve skutečnosti O.J. Simpson byl opravdu jako milovaná figura. Tenhle ten představitel ho nezvládá úplně jako evokovat.
To rozhodně není problém seriálu The Night Of. Herecké obsazení v případě jedné noci patří k tomu nejsilnějšímu, co lze na televizních obrazovkách v posledních měsících, možná letech dokonce vidět. Je to specifický mix procedurálu a psychologického dramatu. Vítku, co ty si říkal na tuhle záležitost?
Já jsem postřežil, že Riz Ahmed, představitel hlavní role, si začal stěžovat, že ho často kontrolují na letištích. Já se popravdě po téhle roli nedivím, protože
a tu teďka střihlou ještě pořád.
Je to poměrně démonický přerod zdánlivě nevinného kluka. Já si začnu jenom stručným úvodem, pokud jste ten seriál neviděli, tak je to vlastně klasický případ detektivky, která na ploše, tuším 8 dílů, pracuje vlastně s jediným případem, s tajemnou vraždou dívky, ženy, ze které je obviněn syn pakistánského taxikáře, který si bohužel nepamatuje, co se té noci stalo, protože smíchal dost nešťastné množství drog a vlastně celý ten seriál je takovým procedurálním výkladem toho, co se s člověkem děje, pokud je obviněn a jak vlastně v americkém soudnictví prezumce neviny tak úplně nefunguje. Ten, kdo je obviněn, už je tak trochu vinen a i kdyby nebyl, tak se během toho procesu vinným stává.
Já jsem měl vždycky slabost pro seriál Zákon a pořádek, se musím přiznat, jo, Mariška Hargitay approved. Tohle je pro mě takový next level, jak se dá soudní drama, procedurál a zároveň jakoby psychologický drama povýšit teda na něco mimořádného, na nadžánrovou záležitost. Přece jenom musím říct, že začátek a konec té série jsou jedineční a nastavují tu letku hrozně vysoko. Postupem času se z toho stává poměrně konvenční film, který pracuje s určitými typy schémat, ale přesto to nemůže zastínit fakt, že jsem měl většinou dobu pocit, že jsem svědkem něčeho poměrně mimořádného. Nevím, jestli Táňo se to dá navázat na, nebo takhle, jestli to souvisí s O.J. Simpsonem v tom smyslu, že i tenhle film otvírá spoustu podstatných témat a činí to vlastně s velkou virtuozitou filmařskou.
Rozhodně. A u obou se ukazuje efekt amerického porotního soudnictví, kdy velmi často hraje roli to, jaký příběh té porotě vlastně odvyprávíte, co tam přesně říká právník a hlavní postava, další hlavní postava toho seriálu, geniálně hraná Johnem Turturem. Záleží na tom prostě, kdo ten příběh odvypráví líp. To se tady určitě ukazuje trošku taky s určitými chybami. Zase já možná dělám tu chybu, že si pak zpětně čtu třeba v čem se to odvíjelo realisticky. Teď mám na mysli ten konkrétní soudní proces, například některé věci, které vlastně vlastně tam padly, tak jsou vlastně v realitě totálně zakázané používat. Jo, například příběhy, které se staly v dětství toho obviněného, nemůžete vytáhnout proti němu v případu, který vlastně s tím nikterak nesouvisí.
Jaká licence tam je? A vlastně ten seriál o tuhle kritiku trošku říká tím, že se strašně soustředí na detaily. Je to strašně bohatý na detaily, je to hodně vrstevnatý a samozřejmě člověk, když se pak pídí, tak se to vlastně může částečně obrátit proti němu, ale je to jenom, myslím, velká drobnost. Tondo, co ty si, jak smýšlíš o týdlivě?
No, já jsem jenom chtěl říct, že vlastně ten, jako, že ten seriál vlastně není zas nějak zvlášť super moc realistický, jo? Že jako my bychom asi neměli jako na to mít jako nároky na to, že sledujeme nějakou rekonstrukci nějakého soudního případu. Mně přijde jako velmi jako takovej význačný příklad to, jak vypadá v tom filmu to vězení, který je opravdu jako totálně vlastně expresivně pojatý jako taková jako temná jako kopka prostě. Tam bych jako nechtěl dělat rozhodně bachaře, protože tam není skoro vidět na krok.
No, jsou ženský hlavně, jo, teda tam, jo, s čírama teda, jo, tam dělají bachařky.
Jasně, no a ještě vlastně, co jsem chtěl podotknout, je, že ten seriál je remake britského televizního seriálu, který se jmenuje Criminal Justice, ze kterého jsem viděl jenom kousek a tam právě jako je vidět jako právě kontrast tady toho vězení, který je tam jako stvárněný jako takovýto klasický vězení, kde je naopak jako strašně jako to neon, toho neonového světla, všechno je takový jako do té bílé barvy laděný a tak, zatímco tady prostě je to jako v takovém tom noárovým prostě expresivním stylu, který jako tomu seriálu zase hrozně sedí, protože mu dodává na nějaký atmosféře.
Já bych tam strašně chtěl ocenit jednu důslednost, která je patrná zejména v těch prvních zhruba třech dílech, kdy pořád čekáme, že začne pátrání, ale ono vlastně nezačíná, ten seriál se soustředí na takové ty věci, které běžně v tomhle žánru zůstávají trochu mimo pozornost. Třeba to, co se děje v Márnici, když jde někdo identifikovat tělo, to, jak probíhá to přijímání těch odsouzených, obviněných ve vězení a podobně. Vlastně vytváří to taky dost jako dojem mašinerie a pro mě už je tohle jakoby nad rámec realismu, prostě ten seriál sám o sobě je velice působivý a myslím si, že v mnoha ohledech je velice relevantní, protože ukazuje, jak funguje nebo nefunguje spravedlnost.
A je v něm něco velmi nehvězdného, ta jakási pokora mi na tom seriálu seděla strašně moc a souvisí i s tím, s tou hereckou kreací Johna Turtura, to musím vypíchnout. To, co předvádí on v té sérii, především v posledním díle, je skutečně mimořádný. Myslím si, že to je i na jeho bohatou kariéru jeden vlastně z takových píků, jeden z vrcholů a vlastně i on sám a ta doba, která chytila ten exém, ať už do nohou nebo do hlavy, je vlastně pro mě i velkým, jakoby, velkou nebo funkční metaforou toho kulhajícího soudního systému, který to docela výživně pitvá.
Ale když jsi ho viděl tehdy ve Varech, měl takový exém, nebo jsem to zhoršil?
Ale ten se škrábal, já jsem si měl rozhlas, říkal, co se, to není vůbec jako seriózní chlapík, to není seriózní muž vůbec. To je měl hulky, čínský hulky, musel předtím na thajský jídlo a škrábal se celou dobu. Je to váš velký oblíbenec. To, co teďka začíná, to je Bojack Horseman. Hlavní téma. Já ho nechám dohrát a pak si pustíme, jak do něj zasáhnou Kanye West a pak se o něm budeme bavit taky.
Jo, o Kanye.
Taky.
To je ságo.
Euforická záležitost, Kanye West, Can't Tell Me Nothing, lomeno Bojack Horseman. A na toho tady máme Tondu Tesaře. Bojack Horseman, ta animovaná série, má už bezmála kultovní status. Mě vlastně pořád někdo přemlouvá, už se na to konečně podívám. A já tu mám Tondu soukromně i od toho, aby mě na to natýzoval ještě trochu víc.
Hele, já myslím, že ten Kanye West, jako, že to je velmi případný, ta jeho předělávka, protože si myslím, že by se v něm mohl trošku poznat v tom hrdinovi.
Tak to mi stačí.
To je kůň.
Že to bude, je to takový kůň. Bojack Horseman je vlastně postava, která je bývalá televizní hvězda, která v 90. letech měla svůj vlastní sitcom, který se jmenoval Horsin' Around a která vlastně do dneška jakoby žije vlastně z toho úspěchu, který čím dál méně, jako zajímá čím dál méně lidí, ale ona jakoby pořád se snaží jakoby tu kariéru nějakým způsobem jako nastartovat nebo spíš jakoby se udržovat v takový jako iluzi toho, že je furt jako vlastně zajímavá postava. Což vlastně i těm tvůrcům potom jako slouží celkem jako vtipně k nějakým propagacím, kdy jako teďka ohlásili třeba myslím na Twitteru, že jako doporučujou Bojacka Horsemana jako hlavní hvězdu druhé sezóny Stranger Things, nebo kde jako propagujou Bojacka jako hrdinu, který je pokračovatelem Soprána Dona Drapera, prostě, že to jako v téhle linii těch antihrdinů, což jako je tak jako napůl ironie, jo? On jako opravdu je taková vlastně rozporuplná postava takový jako egocentrickýho vlastně v něčem jako antihrdinskýho, ale zároveň jako takovým perverzním způsobem sympatického hrdiny. Navíc ten seriál funguje velmi dobře jako satira Hollywoodu nebo jako vůbec showbiznisu. Zároveň si myslím, že by mohl být velmi sympatický příznivcům amerického nezávislého komiksu, protože se v něm tak jako velmi, velmi chytře kombinuje nějaký jako nonsenzový prvky, jako jsou to, že z nějakého důvodu, který tam není vysvětlený, se tam v tom světě pohybujou antropomorfní zvířata vedle lidí a není to tam nějak jako, je to tam braný jako naprostá samozřejmost, ale zároveň jako je to seriál, který má velmi takovej civilní, něčem jako velmi civilní, něčem velmi takovej jako blízký naopak styl.
Jestli jsem to správně vyrozuměl z reakcí lidí, kteří to viděli, doporučují nebo z recenzí, jedna z těch dominantních kvalit toho seriálu je scénář těch jednotlivých epizod, že na tom seriálu je strašně dobře vidět, jak hluboko dokáže jít na dřeň velmi hořkých životních věcí, že vlastně krz ty zvířecí osudy v ozovkách vlastně nahlížíme jako hluboký lidský vztahy v momentech, který vidět vůbec nechceme a často nám je nenabízí ani ambiciozní hraný série. Je to tak zhruba?
Jo, to je další věc, kterou je asi dobrý zdůraznit, že to je animovaný. Je to je to kreslený takovým jako kartunovým až jako trošku do dětský kresby stylem, ale taky je to jako evokuje ty americký nezávislý komiksy a to, co říkáš, je do nějaký míry pravda, byť jako to, čím se to jako zabývá především, tak je takový ten současný jako vlastně ironický mediální věk, kdy ty postavy jakoby řešej sami sebe na sociálních sítích a svůj vlastní jako takový veřejný obraz a tak dále, jo. Jako není to zase, jako nejsou to medmeni, jo. Není to něco, co by jako šlo opravdu na nějakou jako existenciální prostě
dřeň.
Jako dřeň, ale je to obrovsky zábavná věc.
Je obrovský zábavná věc i, a teď přestupujeme už do čistého žánru, seriál Ash vs. Evil Dead, což je vlastně ambiciozní série pod kuratelou Sama Raimiho v roli scenáristy
a
spolurežiséra, přesně tak. Bruce Campbell se tam objevuje ze Starly. Jak ty na to díváš, když tak pak může doplnit Vítek, který viděl zatím jenom se odvážil na první epizodu?
No, tak to už je čistě jako taková guilty pleasure. Jako ambiciozní seriál úplně nevím, protože oni to hodili opravdu do takového jako velmi, velmi živelný polohy, takový jako opravdu toho splatstick, tý jako splatterový komedie, kde tam lítají vnitřnosti a hlavy a všechno možný, co jako může být uřezáno z lidského těla a může to potom lítat, tak to tam lítá, je to velká zábava a je to obrovský jako kult, vlastně to je jako, tím to navazuje trošku na toho Bojacka i na toho Kanye Westa, že to je jako takový jako kult toho Bruce Kimbla, což je velmi podobný příklad jako Bojack Horseman, protože on má jako opravdu jenom ten svůj jako hvězdný image má postavený na té postavě toho Ashe z té osmdesátkové série Evil Dead, ale on to jako přiživuje vlastně až do dneška čím dál béčkovějšíma jako projektama a teďka vlastně slaví comeback tady s touhle sérií, která je velmi úspěšná, velmi, velmi dobrá. A myslím si, že jako, že i pokud neznáte ty filmy, tak a máte rádi ty gore komedie, tak tohle to vás velmi pravděpodobně bude bavit velmi.
Vítek mi naznačoval, že to je lehonký lobo.
Je to totální lobo, samozřejmě jako to asi nedá se čekat nic jiného. Jeden z prvních záběrů je samozřejmě Bruce Campbell, který souloží na záchodě a plácá dotyčnou dámu po zadku tou dřevěnou rukou. Myslím si, že Bruce do toho vnáší i velkou míru sebeironie, jo, čehož si cením, ale zároveň takým tím způsobem, který je v něčem strašně osmdesátko, že se to fakt těžko odlišuje a ta kadence těch opravdu jako lobotomických až dementních scén je uchvatná. Opravdu od prvních minut ten seriál nabere i vlastně tím, jak je stylizovaný, jak jsou používaný kulisy studiový, tak nabere opravdu jako hodně důsledně retro look. Mě by třeba zajímalo, co tomu řekne divák, který nikdy neviděl původní Evil Dead, ani vlastně ty další dva díly, jak to na něj bude působit, protože myslím si, že on je to jako vlastně hodně velký fanservice a postupně se takhle dostáváme už k seriálu Stranger Things, že tohle myslím, že hodně ty detaily docení lidi, kteří fakt jsou zběhlí v rukopisu Sama Raimiho a v hororu 80. let, ale samozřejmě jako ta kadence je opravdu strhující teda.
Jenom drobnostka, já se dívám na Wikipedii, že tam hraje Lucy Lawless, která hrála Xenu.
No, Lucy Lawless je tam. Lucy Lawless
to tam chtěl opravdu zamlčet tohle.
To jsem nezvykej.
To si nezvykej.
Lucy Lawless je docela dost podstatná postava, s čím tím třeba přibývajícíma dílama čím dál podstatnější, taky je to taková jako postava, že nevíme ze začátku, jestli je vlastně kladná nebo záporná. Taky je to vlastně něco jako trošku těžení z té její jako ksenovské popularity, byť ona je tam trošku jako nazapřenou. Není to jako něco, že byste, když to vidíte, že byste si okamžitě vybavili Xenu, jo. Mimochodem Lucy Lawless má teďka jako tady ten Ash vs. Evil Dead, tak ho můžeme přiřadit ještě vlastně k jednomu seriálu, ve kterém se Lucy Lawless tak jako nazapřenou na tu Xenu objevila, a to je Parks and Recreation, což je výborný sitcom, který loni skončil a kde ona taky jako hraje vlastně jednu z vedlejších rolí, a taky jako není to jako něco, že byste si hned vzpomněli na Xenu toho.
Hele, já myslím, že jsme říkali, vykostím tě na Japonce, no, vykostím tě na Xenu teďka.
No určitě, říká starnoucí lvec příšer Tonda Tesař a my už se pomalu probubláváme do světa pod. Za chvilku Stranger Things, mám tady hlavní téma v extended 10-minutové verzi.
No pojď.
Nebojte, vstoupíme do toho.
Já ne.
Možná.
Pěkný futuretro.
Jedna z nejsilnějších složek tohoto seriálu. Skvělý soundtrack. Troška osmdesátkových fetišů ve studiu Rádia Wave. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, speciální seriálový díl ve složení Zabloudilová, Tesař, Šmarc a Stuchlý. Dobrý večer.
Hezký.
Já to nechám pod náma bublat.
Nech to bublat. Ty chapadla.
A jdeme trochu bilou.
Bylou?
No, jako trošku jako níž. Jo, takhle, chybí nám tady Dan Řehák, který to je jediný seriál, který on letos viděl. Já bych ho chtěl tímto aspoň pozdravit, proto absentuje. My jsme ho tak vylučovací metodou se ho zbavili pro dnešek. Nevadí, on o tom se trošku pochyboval, i proto tady nemá co dělat.
Tak.
Ne, nekriticky k němu výtku nebudeme, pokud se
ne, určitě ne. Myslím, že by to byla chyba být nekritický k podobnému typu seriálu.
Tondo, co ty na seriál plný 80kových fetišů, odkazu k dílům Stevena Spielberga a mnoha miliard dalších.
Já jsem z toho byl nadšený. Já jsem jako myslím si, že ten seriál je obrovsky chytlavý, což jakoby je něco, co je jako atraktivní pro někoho, kdo není tak jako 80kový nostalgik jako já, ale jako rozhodně prostě tak jako ta 80ková popkultura je dost jako výrazná součást toho na čem je ten seriál postavený a asi i zřejmě toho úspěchu.
To univerzum, ten Star Trekovský fond a přebalí knih Stephena Kinga, co by si k tomhle tomu univerzu ještě přidal, Tondo nebo i Táňa, za nějaký odkazy, který stojí za to mít v hlavě při čtení v vozovkách té série?
No, mně přijde, že vlastně je ten, že tak, jak se to jako chápe i na základě vlastně toho jako videa, který jako se tváří, že je teda jakoby ten soubor těch referencí k tomu seriálu, že je to trošku jako vlastně zkreslený v tom, že se strašně zdůrazňuje ta Spielbergovská škola a ten Carpenter, ale on to reaguje na celý jako obrovský žánr nějakých jako hororů nebo dobrodružných fantastických filmů o dětech a jenom částečně pro děti, který se točily, který v těch 80. letech se točily jako v nějakým jako béčkový sféře vlastně velký množství, a myslím si, že vlastně je to jako žánr, který jako nějakým ohledu v těch 90. letech úplně zmizel a teď se jako vrací, a myslím si, že to je jakoby možná jádro toho úspěchu, že to je něco jako, co vlastně nějakým způsobem rezonuje s tím dětstvím, s takovou tou touhou jako objevovat, s nějakým jako pocitem toho jako fantastična, který číhá zatím jako hnedka za rohem v tom běžném světě, co se tady v tomhle tom seriálu velmi dobře podařilo evokovat.
Já myslím, bych jenom dodal k tomu takovým jako pro mě malou jako osobní zmínku, že pro mě to evokuje asi nejlepší filmovou adaptaci Stephena Kinga, film Stůj při mě, který mám opravdu strašně rád, a který pro mě si právě hraje s tím, co tady říkal Tonda.
No, budu jasně, si to věstát,
stůj, budu.
Stůj při mě je samozřejmě naprosto geniální film, ale mně přijde jako, že ve srovnání s tím Stranger Things je vidět, jak vlastně oproti tomu těm Stranger Things je mnohem nostalgičtější vlastně. Jako ten celý film je vlastně zarámovaný tím, že dospělý člověk vzpomíná na svoje dětství a neustále se tam vlastně vrací tady tenhle ten moment, který v těch Stranger Things vlastně jako není.
Tam je
jako
ta čistá fantazie, ta nostalgie o minulosti.
Vedená čistě přes tu popkulturu.
Tady prvky přišly zajímavý na tom seriálu tobě, Táňo.
No mně zas přišlo zajímavý, že já tady ten osmdesátkový žánr, který právě popisoval Tonda, skoro vůbec neznám. Já jsem někdy matně kdysi v dětství viděla E.T.ho, to je tak asi všechno a stejně mě ten seriál strašně bavil a myslím, že všechny ty odkazy a ty tropy, ze kterých je to složený, jako jsou v nějakém takovým kolektivním filmovém, kinematografickém televizním nevědomí, takže vlastně já je cítím taky a přišlo mě zajímavý jako zaprvé to, že mezi všemi těmi seriály, které se vracejí do určitého historického období, třeba Mad Meni do 60, Fargo do 70. let, Nick na začátek století, tak je tady najednou seriál, který se nevrací do toho období, ale do toho, co se hrálo v kinech v tom období. A připadala mi i zajímavá ta debata o tom, jestli vlastně to je jako málo, že to je jenom takový jako pastiš těch odkazů, anebo jestli je to tak dobře všechno jako použité a vlastně povýšené na nějakou další úroveň, že je to vlastně super, což si teda myslím já.
Je to prvotřídní ukázka takového jako eskapistického samplingu pro mě a mě to do nějaký míry stačí. Do který ne, tomu se ještě dostaneme, ale víte, chtěl něco říct.
Já musím říct, že mi to stačí v tom ohledu, že jsme viděli jsme film, kde to úplně nefungovalo, film Super 8, který pracoval s trochu podobným modelem, se snažil vlastně jakoby napodobit načasování Spielbergových filmů, ale unikalo mu to podstatný. Ten seriál to dokázal přeložit vlastně do moderního filmového jazyka a přitom to nestratilo právě tu popkulturní sílu, kterou to mělo v těch 80. letech a tu relevanci.
No já jenom mě ještě přijde, že vlastně to, jestli ta debata o tom, jestli to stačí nebo ne, je jakoby trošku vlastně zatížená tím, že tenhle ten seriál je úplně jiný, než na co jsme jakoby v takovým tom top toho kvality TV zvyklí. Ne, že by ty jako seriály, jako jsou Mad Meni, Breaking Bad a tak dále, byly nějak jako lepší jako sami o sobě, ale oni prostě pracují s úplně jako jinýma, mají úplně jiný jako záměry, úplně jako jiný ambice a takhle. Tohle to jako je spíš jenom jako spíš bych řekl, že je to ukázka toho, jak se jako to pole té kvalitní televize rozšiřuje o další jako typy nový, dosud jako nepříliš okoukaný vlastně zábavy nebo žánry nebo nebo tak.
Když jsme u té neokoukanosti, myslím si, že je dobrý vyzdvihnout, že ten seriál přinesl taky jeden velký herecký objev a tím je Millie Bobby Brown v roli dívky 11, která řekne o něco víc než 11 slov, asi 240, jenom jak to někdo spočítal, ale úplně to stačí, její ďábelský charisma, myslím si, že v tomhle filmu funguje znamenitě, zkrátka je to přirozený talent, je to britská herečka, o který v příštích letech nepochybně hodně uslyšíme, takže tohle jméno lehce vypichuju, stejně jako kameramana Tima Ivese. Myslím si, že tady odvedl kus hodně solidní práce a pro mě osobně drobnička, taková douška, samozřejmě první skutečný comeback Winona Ryder po 20 letech. Myslím si, že svoji poměrně obtížnou roli, protože ona se tím prořve, tak jako odhodlaně probrečí tím filmem, zvládla na výbornou.
Já jsem zvědavý pro další série, jak se tvůrci vypořádají s tou výzvou, aby už to pak vlastně nebyl jenom výprodej motivů, který chtějí fanoušci vidět. Myslím, že to bude velká výzva, protože Netflix tak trochu s tímhle momentem toho zjišťování vkusu a toho, co se žádá, samozřejmě pracuje.
Závěrečný přípodotek Tondy?
Jo, taky takový jako poznámka pod čarou, že Winona Ryderová, kromě teda Stranger Things, tak se mi velmi líbila ve vedlejší roli seriálu Show Me a Hero, a ten byl, je taky
ten
fantastický.
Byl velmi dobrý, spíš vlastně jsem myslel v tom smyslu, že tady má jakoby dominantní roli, že tady vidět, tak tam hodně, tam byla přece taková vedlejší role, byla skvělá, ale Tondo, dík, že jsi to připomněl. Winony není nikdy
vždycky.
No, necháme si dojezd kousek soundtracku, pak naváže Maxine Siren, Where Is My Mind, což nás přenese do světa mistra robota, koho jinýho. Ty arkády, Tondovi, ty se teďka navštívil ty hry v tom Berlíně.
Tam já chodím pořád.
Furt, vy. To to není závěr Klubu rváčů, to je jedna z klíčových scén první série Mr. Robot. Hodně ambivalentní pocity možná teďka budou z nás plynout, hlavně teda ze mě, protože jak jsem se dozvěděl, tak vlastně Vítek s Táňou viděli půlku první série, tím to pro ně víceméně skončilo. Tonda přes ty arkády se tomu nějak se s tomu jako nepropracoval.
Přitom ty
fonty, ty fonty.
Už je na moc vysokým levelu. No.
Neohrál to tam prostě.
Nevadí, já to nebudu moc prodlužovat, trošku sám krátí čas, chcem se dostat ještě k dalším věcem, to je ten manifest hektivismu a paranoidní disociativní poruchy, je zajímavý v první sezóně především filmařsky, sam Esmail se na režisérský sesli střídal s Nielsem Ardenem Oplevem a s několika dalšíma, v druhé sérii se stal čistým showrunnerem a měl ještě větší svobodu, k tomu se dostanu, k čemu to bylo, každopádně jeho způsob jeho rámování, kdy všechny postavy jsou tak jako uklizené na kraje obrazu a on tím demonstruje i trochu nadvládu korporací nad svými aktivistickými hrdiny, mi přišla dost vynalézavá. Vizuálně je to ta první sezona pro mě jeden z nejpozoruhodnějších seriálů své doby, tedy současnosti. To samé platí o hudební dramaturgii a do značné míry i o výkonu Remy Maleka, který si odnesl teďka za druhou sezonu cenu Emmy a je to podobně rising star jako milý Bobby Brown, o který jsme mluvili před chvílí. Myslím, že ho čeká zářná budoucnost. Ve stručnosti ten seriál má zároveň spoustu problémů. Ten největší se týká scénáře, propadání takových lynčovských spirál, které podle mě vlastně příliš nefungují, příliš odhadnutelné zvraty, které jsou často extrémního charakteru. Druhá sezona pro mě strašně problematická věc. Nedokoukal jsem ji, přiznám se rovnou, všechno, co v první sérii fungovalo, je tady trefený těsně vedle. Něco se stalo a stalo se to, že sam Ismail má na tou druhou sérii ještě větší kontrolu. Je to pro mě totální paradox. Showrunner a člověk, který má celou tu věc v hlavě, tak udělal podle mě sérii několika mizerných rozhodnutí a ten coolness faktor, který on tomu dává, podle mě tam válcuje všechno ostatní a není to vůbec k dobru věci. Máte něco za vás aspoň k té první sérii doplnění nebo tak, Táňo, Vítku?
No mě ten seriál, musím se přiznat, od začátku vlastně jako iritoval trošku podobným způsobem jako nedávno film Captain Fantastic. Mm-hmm. V českém překladu Tohle je náš svět, nebo Tohle je náš
tohle
život,
je náš svět,
myslím.
Svět.
Že to vlastně postavené na takové té jako představě o tom, jak pojímá svět někdo, kdo je antisystémově naladěný. A začalo to být, jako vlastně jsem těch prvních 6 dílů jako pozorovala, jestli mě to jako přestane štvát a nepřestalo. A pak, co už jsem o tom slyšela, bylo jenom, že to je vlastně tak jako možná až jako příliš na škodu jako experimentální, jako co se týče míchání různých žánrů do sebe. Víc
je to,
nevím.
Je to neustátý ten eklekticismus vlastně totálně v té druhé sezóně. Je to velký zápas o pozornost. Pro mě z toho leze především obrovská nuda a bohužel pro mě zatímco první série do značný míry beru, má to jedny z nejlepších předtitulkových sekvencí ever, tak ta druhá sezóna se dostává regulárně na hranu sebe parodie.
Volej Saula.
Dáme ještě krátkou noticku, ještě dostaneme k Saulovi. Vím, že Tonda i Táňa chtěli zmínit seriál Orange is the New Black, každý nějakou jinou sérii, pojďme k tomu kontextu. Nevadí, je to rozhodně seriál, který by se zmínit měl, to Tondo, máš slovo.
On je
stručně.
On je hodně známý, je to seriál prostě z ženské věznice, který je velmi jako zaměřený na takové jako v podstatě menšiny různého typu, rasové, sexuální, genderové a tak dále, ale zároveň vlastně na to, jak je to takhle jako zaměřený, tak žádná z těch postav není nějakým stělesněním nějakých těch stereotypů nebo těch menšin. Naopak je to seriál, který je celý vlastně vystavený na těch postavách, který jsou velmi plastický a velmi jako dobře se vyvíjejí a teďka předávám slovo.
To si hezky předal.
Já to ještě trošinku vrátím přece jenom o jeden krok ještě dozadu. Mm-hmm. Je to seriál podle autobiografie Piper Kerman, což je žena, která podobně jako ta hlavní hrdinka se prostě dostala do vězení za to, že pomáhala prát špinavé peníze a ona je vlastně postava, která je jako jediná v tom seriálu z té tradiční WASP bílé anglosaské protestantské americké privilegované rodiny a vlastně se v celou tu první sezónu zžívá s tím prostředím věznice, kde samozřejmě drtivou většinu osazenstva tvoří černošky, latinoameričanky a další menšiny, které už tady Tonda zmiňoval. Tonda viděl první a druhou sérii a zatím vypadá, že je hodně nadšený.
Jo, mně se to líbilo. moc.
Budem to muset. Táňa chtěla, no ty si.
Já jsem jenom chtěl říct, že tenhle díl jsem definitivně překřtil na lidé, kteří sedí, anebo sedět budou.
No teda, rozhodně jo. Budou sedět. Táňa, ty si ale vyzdvihovala hodně tu aktuální čtvrtou sérii, tak jenom úplně stručně.
Já už to jenom zakončím tím, že ta aktuální čtvrtá, podle mě nejlepší sezóna se týká dvou témat, hlavně první téma je Black Lives Matter, takže celé vlastně to hnutí, které reaguje na ty příliš časté vraždy Afroameričanů v Americe, tohleto téma se tam dokonce podaří dostat i za dveře, nebo za zkrátka až přímo do toho vězení, nebudu přímo říkat, jakým způsobem, a celou tou sezónou se taky vine ještě další nitka, která souvisí s tím, jaké to je, když se pokoušíte řídit vězení jako firmu. Což znamená, jak působí ten biznis v zařízení, kde je spousta lidí, kteří potřebují trošku něco jiného než majitele, který jenom chce zisk.
Na lidi, kteří něco potřebují, se specializuje především Saul Goodman. Já ho volám. To nejlepší nakonec, aspoň pro mě, seriál číslo 1 roku 2016 za moji osobu Better Call Saul, druhá sezona. Pro ti, co nevědí, je to vlastně prequel spin-off seriálu Breaking Bad. Jeho první sezona byla pozoruhodná, hodnotili jsme ji tady, hlavně ze scenaristického hlediska, taková uměřená. A série, nebo sezona číslo 2 pro mě tu jedničku ještě v mnohem válcuje. Tondo, co ty na to?
Já s tím úplně souhlasím, no. Jako je to čím dál tím důstojnější pokračovatel toho Breaking Badu. Vlastně ty, takový ty hlavní jako přednosti toho seriálu si tato série bere sebou, přestože úplně o něčem jiným. A to je pro mě teda rozhodně jako naprosto fenomenální práce s očekáváníma, kdy vlastně oni vás vždycky jako týzují, nebo jako ten celý ten seriál, každá ta sezona začíná scénou, která se odehrává dávno po tom, co se odehrává zbytek toho seriálu, a takhle vlastně s nějakýma jako skokama do budoucnosti, který vás jako naladí na to, že něco se stane, ale nevíte, jak se to stane, a často se pak zjistíte, že to je celý trochu jinak, než jste si mysleli. Mm-hmm. Tak to je opravdu něco, co jako v žádném jiném seriálu takhle jako takhle precizně není udělaný, a vůbec jakoby vůbec scénaristicky, nebo tím, jak je velmi jako zeširoka, ale zároveň jako velmi přesně a detailně realisticky ten seriál propracovaný, opravdu nemá moc konkurence ani v té současné seriálové kvality TV.
Chtěl jsem to říct, že kvality TV, jedno z věcí, který přinesla, nebo který se na ní hodnotí nejvíc, jsou vlastně plasticita figur, že jo. A Better Call Saul, dvojka, tohle to dotahuje jako k nevídaným extrémům. Když jsme tady mluvili o nějakém citu pro detail, tady to je ještě krok kromě jako do neznámé dimenze, i vlastně i oproti Breaking Bad, musím říct, ten feeling toho, že vlastně každá scéna má svůj přesný místo, svůj přesný smysl, aniž by byla nějak jako overwritten v tomhle smyslu. To mi přijde jako jeden z skladů, který těžko hledám i v seriálech, který mám jinak vlastně rád.
Jasně, no, ještě určitě, co je nutný zmínit, je výkon Boba Odenkirka a vůbec to, jak ta postava toho Saula, a to jako platí pro tu první sezonu, ale jak je ta postava toho Saula, která je v tom Breaking Bad vyloženě jako jedna z takových jako vlastně nejmíň propracovaných. Je to taková jako komická, víceméně jednorozměrná figurka, tak do jakýho, jako do jaký jako šíře nebo do jaký plasticity je tady dovedená, je jako obdivuhodný, a ten herecký výkon je taky jako famózní.
A to se týká ale hereckých výkonů úplně všech. Rhea Seahorn v roli té ženské figury. Vlastně i ten feministický potón, který je tam do toho filmu dosazený. Vzpomínám se na titulky IndieWire, the most feminist series right now. Možná to bylo přání otce myšlenky, ale já jsem tam ten potón vnímal vlastně hodně organicky, neokázalé.
Jo, určitě. Jako je to velmi jako mnohovrstevnatá záležitost, která jako rozhodně jako není to, co by jako co se tak jako očekávalo, že to bude taková takovej sitcom nebo taková jako opravdu jako spin-off něčeho mnohem zajímavějšího.
Nehraje se to vůbec na tu špionážní jakoby, nebo na jako kriminální notu, nepřehání to, nedovádí to nějaký momenty Breaking Bad do extrémních důsledků. Naopak mi to přijde jako uměřený, a právě tato uměřenost, nějaká skromnost, o které jsme tady mluvili už ve souvislosti s The Night Of, mi přijde jako z dominantních kvalit. A ještě jedno jméno, Jonathan Banks. pro mě osobně taky naprosto neuvěřitelná zážitost. Hraje tam chlapíka, který se jmenuje
to má Mike Ehrmantraut.
Ještě, že tady tu Táňu máme.
Prosím.
Ehrmantraut, jako to je, to se taky moc nevidí. Já bych ho vlastně v jeho 70 letech chtěl vidět v nějakých filmech Clinta Eastwooda nebo i mnohých jiných, protože jako svěže z toho jeho vlastně jako poloumrlčího jako výkonu.
On vypadá trochu jako Rapl, jenom starý.
Jo, jo.
To je ono, ale jenom vypadá.
Ale jenom vypadá. To my jsme, do toho, to, tu krásu jsem neviděl. Jak vidíte, možná vlastně nakonec seriál, o kterém se nejhůř mluví, Tando.
Mně se líbí to, jak je to vlastně postavený do té úplně jako právě ty nečekaný úskoky oproti tomu Breaking Bad, jak je to najednou jako postavený do takový jako mnohem civilnější roviny toho jako práva, který se nám teda tady jako v tomhle díle neustále jako vrací.
Právo a pořádek.
Právo a nepořádek. A jak se tam vlastně řeší vztahy zase jako úplně jiným způsobem, rodinný vztahy mezi tady v tom případě mezi tím hlavním hrdinou a jeho bratrem.
Zároveň dokonalej balans. Pokud máte chuť na seriál, který balancuje totální lakoničnost a vlastně jemný excentrický dotéky způsobem, jaký jste ještě neviděli, jděte do Better Call Saul 2. Víc tomu nemám co říct.
Tak a závěrem teď začne velká festivalová žeň na podzim. Záhy 30. startuje Luke Cage. HBO uvádí očekávaný český seriál Pustina o Tomáši Pustinovi.
No jasně, náš oblíbenec.
A bude toho ještě celá řada Walking Dead budou pokračovat.
A Vikingové tam bude přilezlo. Strašný nával. Já děkuju, že dnešní nával ve studiu tak intenzivně podpořili Táňa Zabloudilová.
Čau.
Tonda Tesař.
Dobrý večer.
No, loučím se taky s Vítkem.
No, tak čau,
ty hlavu.
Tak čau. No.
Ale to chvíli na závěr. Loop Fiesco, Daydreamin, jedna z těch top songů, který zazní v Mr. Robotovi dvojce. Důstojně zloučení. Pojďme zase pěkně snít ve dne.
Já
lucidní snění. Jsem už brečí. To je nechutný, opravdu. Já jsem z toho trošku jako nemocný dneska.
Jo.
Myslel jsem si to, pak by to všem ukazovalo na rýmu nebo gastroezofagiální reflux.